Den 10. januar i 1986, omtrent klokka 10 om kvelden, da ga jeg Gud et løfte. Og det gikk ut på at jeg lovte han å fortelle om hans kjærlighet på et hvert nytt sted hvor jeg fikk muligheten. Så hvis de stusser på hvorfor jeg var så snart til å svare ja til Roger sist helg da han spurte meg om jeg preker I dag, så får de gi skyld av til Gud. Fordi at jeg måtte bare innfri det løftet, for nå bøy den muligheten seg, og da har jeg lovt Gud å svare ja på det. Jeg hadde ikke noe valg. Fordi at I 1986, 10. januar, klokka 10 om kvelden, da lå jeg på en båre I en sykebil, med blålys og sirena på vei til Trondheim. Jeg hadde nettopp kappet armen I en ulykke. Anne-Sofie og Aril og Morten de har vært på juletrefest og skulle komme hjem om kvelden. Var det ikke med Aril? Nei, det var Morten da. og jeg måtte breite opp veien, for det var full storm på Lundamo. Så jeg brukte den traktoren og kjørt så langt det gikk, og så sto den fast da. Så jeg måtte av traktoren med spaden og måka meg løs for å kunne rygge tilbake. Og mens jeg holdt på med det, så ble jeg truffet av vindkule I ryggen, for det var full storm, det var faktisk orkan I bygene, fjøstak føyka av den natta. Og det den eneste gangen at E6 til Trondheim var åpen I bare ett kjørefelt på grunn av snømengdene og det der. Så det var en sånn forrykende storm den kvelden. Og da ble jeg kastet over ende og blindet av stormen, så så ikke jeg hvor jeg var ramlet hen, sånn at jeg ramlet for og tok for meg, og traff midt nedi der hvor snøen kom ut. Så det ble 3-4 gang ble armen da kappet nedi den snøfreseren. Og jeg røkket hånda til meg, for jeg kjente jo at jeg fikk et slag, og løftet han opp I lyset, og til lyskasteren på traktoren, og så at hånda var bort. Første reaksjon var litt sånn, nei, liksom. Men så vi skapt sånn, at I sånne situasjoner, så det innbygd I oss en mekanisme som Gud har lagt ned I skaperverket, som vi ikke vet at vi har før vi får bruk for den. Vi får noen enorme krefter, og vi får en klarhet I tankebanen som vi ikke tror mulig. Så det som skjedde var det at jeg tenkte, her må jeg stoppe blod og komme til folk. Så jeg kleip over her, løftet hånda over hodet og sprang til nærmeste hus, som da var bare 50 meter unna. Og der han, Rolf, der han sto og sikret garasjeportene sin, for de holdt jo på forhånd I stormen. Anne-Sofie sto på E6-en og var kommet ned I gården på nabogården da, innan jeg kom dit. Så det var hun som tok imot meg. Og de ringte etter sykebil, og den kom ganske raskt. Og da jeg kom inn I sykebilen, og fikk lagt meg på båra, og kjente at noe bærste til sykehuset. Da kom Guds fred. Inntil da så hadde jeg vært I sjokk, så jeg kunne svare, og folk rundt meg og så, men alt var bare et sånt sus. Men da kom freden, og da kom klare tanker. Og så tenkte jeg at, takk Gud, for at dette ikke var din vilje, at ulykka skjedde. Men takk at du en Gud som har lovt å vende alt til det gode. Så nå takker jeg deg, Gud, fordi at du vil vende det her til det beste for mitt liv. Og det var I den sammenhengen jeg måtte snu meg mot veggen på sykebilen, for jeg var redd for at de ville kjøre meg til feil anstalt. Hvis de så en mann som nettopp hadde mistet armen, og smilet og priset Herren, det kunne bli misforstått, men det var det jeg gjorde. Så jeg ga Gud et løfte om å på et hvert nytt sted jeg kom til fortelle at Gud en god Gud som ikke vil sykdom og ulykker, men som mektig til å vende dem til en velsignelse for vårt liv. Som det står I Romerne 8:28, for vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Så ga jeg også Satan et løfte der. Jeg sa det til henne at det herre skal du angre. For på grunn av herre så skal jeg rive flere sjeler ut av din hånd enn det jeg har klart hvis det ikke har skjedd. Og det løftet jeg tenkte å holde. Ja. Så jeg har et løfte til Gud og et løfte til han, og begge skal jeg holde. For å kunne gripe den tryggheten I en sånn situasjon, så må han forberede hjertet sitt. Og det som skjedde I mitt liv noen år I forveien var det at jeg jobbet på Nordsjøen. Jobbet med rørledningsinspeksjon, så jeg for og surret I ubåt på havets bunn uti der. Hadde noen herlige bønnemøter med en ubåtpilot som var kristen. Så når vi hadde pause så slo vi av kommunikasjon opp til overflata, så satt vi på 200 meters dyp og prisa Herren for at farer jeg ned I dypet, så du der, står det. Så jeg har vært på bønnemøte på 200 meters dyp I Nordsjøen. Gud var der, det helt sikkert. Men I løpet av noen av turene der, så tok jeg med meg masse bøker. Og en av bøkene jeg hadde med, den heter For Guds makt ved lovsang, av en som heter Marilyn Carothers. Og da jeg hadde lest den boka, og lest om de tragiske tilfellene av mennesker som hadde de helt forferdeligste opplevelsene, som har grepet tak I Guds løfter, og erfart Guds trofasthet, med at det å begynne å prise Herren, for det han kan gjøre, altså ikke fordi ulykken kom, ikke misforstå meg, men fordi at Gud kan ta enhver situasjon og vende den til det gode, som skjedde saker og ting som gjorde at de kom I frihet og ble løst og fri. Og da jeg leste den boka, så kom det en sånn glede over meg. Og det vel det som pinsevennene kaller åndståp, jeg visste ikke helt hva jeg skulle kalle det den tiden, men jeg lå I hvert fall bare og prisa Herren og var lykkelig, da jeg gikk og la meg I køya den kvelden, ombord I den dykkerbåten. I løpet av natta så blåste det opp til en ganske kraftig vind, så at denne båten begynte å rulle. Og jeg våkna om morgenen, så våkna jeg til en forferdelig stank. Jeg tenkte, fysj, hva det her? Så jeg dro gardina til siden for køya og kikket ned. Og der var det så tjukt lag med kloak på dørken, og der kom joggeskoen min surfende på en sånn kloakbølge, og gikk rett I skottet, splash! Og så snudde jeg meg I andre veien og så bort på benken, der lå kofferten min med alle klærne, og opp av vasken sto en stråle med kloak, midt oppi kofferten min. Hva gjør du da? Så jeg, priser Gud for kloaken! Jeg så spent på hva du vil få ut av denne dritten. Og jeg hoppet ut av køya og kom meg ut og et par dekk opp. Og der stod det jo noe mannskap og bantes og skjentes på den gamle rustholken som ikke fungerte. Men jeg stod bare og ventet. Hva skjer nå? Her blir det spennende. Og så ble jeg innkalt opp til kaptein. Og så sa han at... Ja, gikk jo på engelsk alt da, for det her var på britisk side. Og så sa han at... Beklager, det her hendelsen sa han, at du fikk tilsørt klærne dine. Nå skal du ta en liste, og så skal du skrive opp alt du hadde I den kofferten. Og hva det vil koste å kjøpe det nytt. Ja, så sa jeg at det jo vaskeri ombord, sa jeg, og tørketrommel, da kan jo vaske klærne mine, og bare jeg får dekket en ny koffert, da, så det greit. Hva du gjør med de klærne, det samme for meg, sa han. Du skal skrive en liste, alt koster nytt, og så gjør du med både klærne og kofferten akkurat som du vil. Så jeg skrev opp en liste og kom til 350 pund, og pundet lå på ca. 10 kroner den tiden. Da jeg kom til lands, så gikk jeg på rederikontoret, fikk utbetalt 350 pund, gikk I en butikk og kjøpte meg en koffert til 30 pund. Og så gikk jeg og prisa Herren for 3200 kroner I betaling for kloaken. Ja, for det var jo det som skjedde. Altså, det var 3200 kroner rett I lomma på meg, fordi at dere kloaken spruta opp I denne båten der. Og etter det så har det her blitt en overskrift over mitt liv, og jeg har blitt satt på mange eksamener, og jeg har strøket noen ganger innrømme det. Det ikke alltid når ting kommer kastende over en, at den klarer å si, ja, takk Gud, fordi at det naturlig å bli lei seg, det naturlig å reagere. Men hver gang så har jeg satt meg ned og så tenkt, ok Gud, mente du det du sa, så mener du det fortsatt. Jeg griper tak I det, jeg velger å tro at du kan vende også det her til det gode. Så romerne 8:28 på en måte blitt en overskrift over mitt liv. Og jeg ønsker å dele med dere det her prinsippet med at når vi griper tak I Guds løfte av tro og begynner å takke han for det gode han kan gjøre gjennom en situasjon, så utløser vi himmelens krefter til at nettopp det gode skjer. Hvis vi fortsetter å surmule og klage, så holder Gud det tilbake, for han vil ha vår respons for å sette I gang sin aksjon. Anne-Sofie og jeg da, vi har holdt på å lese litt om Paulus I det siste. Vi har lest apostelgjerningene, eller lest dem, vi har hørt dem gjennom undervisning på Norea Radio fra Sverige, der en som heter for Kurt Westman. Han litt av en type. Det ikke alt vi enige I, men han en fantastisk flink bibellærer, og vi har gått gjennom apostelgjerningene. Paulus, han har opplevd ganske mye tøft. Jeg har tenkt nå også å si litt om mitt liv, som et vitnesbyrd, samtidig som jeg underviser litt om disse prinsippene her. Paulus, han var 35 år da han var på vei til Damaskus og møtte Jesus på veien, da han ble slått til bakken. Og tok imot Jesus og ble frelst. Og så hører vi liksom at Paulus han dro på 4 misjonsreiser og så greier. Men det noen som hadde lagt merke til at det tok 14 år ifra Paulus møtte Jesus på veien til Damaskus til han dro på sin første misjonsreise? Det noen som har tenkt over det? 14 år! Hvorfor tok det 14 år? Det var da en forferdelig venting. Jeg skal si litt om å vente. Jeg skal si litt om hvorfor ting kan ta tid. Fordi at Paulus, han var tjåka full av lovens lærdom. Han har sittet ved Gamaliels føtter, og vet du hva skolen han gikk på heter? Tyrannus skole. Han har gått Tyrannus skole og lært seg Moseloven. Den satt dypt I hjertet på han. Det tok 14 år å få Moseloven og den loviske, tyranniske religion ut av hjertet på han, Paulus. Og få erstattet den med nådens og kjærlighetens evangelium. Og vil du lære om nåden og kjærligheten, så leser du Paulus sine brev. Så tenker du på at her den samme mann som dro Stefanus fram og fikk steina han til døden. 14 år brukte Paulus på den forvandlingen der. I tillegg vil jeg tro at Paulus hadde behov for å ta et oppgjør med livet sitt, skyldfølelsen, skamfølelsen over at han har forfølgt de kristne, over at Stefanus ble drept, over at han har tatt så feil, at han kjente skriften så godt og har forstått så lite. 14 år, mange kristne visste at Paulus var en forfølger. Det tar tid å bygge tillit og bli trudd på at du ekte I din tro. 14 år tok de her prosessene her hos Paulus. Så jeg vil bare minne deg på om du føler at du går I en tid hvor tilsynelatende ingenting skjer, så kan det hende at Gud holder på å jobbe med hjertet ditt. Bruk den tida effektivt, og ikke fortvil over at tida går. Gud vil avgjøre når den tida ferdig. Du må bare leve I fornyelsen, ta til hjertet ditt, bli kjent med Gud, og la Gud få lede livet ditt. Vi skal ta et par andre eksempler fra Bibelen. Abraham, han var 75 år da han fikk løfte om at han skulle bli mange folks far. 75 var han fikk løfte. Og han ventet, og han ventet, og han ventet. Etter 10 år så mistet han tålmodigheten, han og Sara. Da fant de ut at de skulle lage en Ismael. Ismaels etterkommere, det den største delen av den arabiske verden som I dag angriper Israel. Som skaper ufreden I Midtøsten. Og som grunnlaget for den islamske tro, fordi at islam, de lærer at Ismael var Abrahams førstefødte, Guds løftesønn. Tenk for en tragedie, enda den dag I dag, som følge av Abrahams utålmodighet, fordi han ikke ventet på Gud. Pass på at du I din venting ikke finner på at du skal begynne å gjøre ting selv. Fordi at det kan bli en Ismael av det, som du må dra med deg resten av livet og kjempe med. Vent på Gud. Abraham, han måtte vente så lenge at han ikke kunne ta æra selv lenger. Han var 100 år. Sara, hun hadde ikke som kvinner har det, står det. Vi kan si mye om det, fordi at da Abraham var 50 år, så levde enda Noah, og da var Noah 900 år. Så de hadde et litt annet forhold til alder på den tiden. Men altså, Sara kunne ikke få barn. Så Gud han måtte la Abraham gå til han og Sara var så gammel at de ikke kunne ta æra selv lenger av å ha fått til en unge. Da var Abraham klar. Hvis du passer på å være ydmyk for Gud, så kan du kanskje korte ned tida. Nå det forskjellige grunner jeg nevner her. Jeg tenker ikke på noen spesielt, jeg bare ser på hva hadde Bibelens store menn, de troendes far, Abraham. Han gjorde det her, feilene her. Allikevel så han holdt for å være de troendes far. Josef fikk drømmer fra Gud, ble hatet av sine brødre, solgt til Egypt, havna hos Potifar som tjener, og hun Potimor la han på den. Og han ble uskyldig dømt og kastet i fengsel. Der i fengselet satt han i 2 år. Hadde ikke Josef grunn til å være bitter på sine brødre som solgte seg som slave? Hadde han ikke grunn til å være bitter på Potifar og Potimor som kastet han i fengsel og at han satt der avglemt? Josef, han praktiserte sine lederegenskaper i fengselet, så han ble leder for fengselsvirksomheten. Som fange så var han allikevel sjef over fengselet. De 2 årene der, så trent han opp sine lederegenskaper, så da munnskjenken, som også hadde vært i fengsel en tur, kom tilbake til fara og fortalte at Josef kunne tyde drømmer, så ble Josef hentet opp av fengselet og traff farao og tyda drømmene som redda landet fra hungersnød. Da ble Josef satt til president i Egypt, nest etter farao i verdens mektigste stat. Han hadde brukt tida i fengselet til å forberede seg. Derfor så var han i stand til å gå inn i den oppgaven som gikk langt over det han kunne fatte og begripe og drømme om den gangen han stod framfor brødrene sin og fortalte at han så noen kornbånd og noen greier som bøyde seg for han. Josef, han er det mest perfekte eksempelet på å utnytte ventetiden sin godt. Han brukte bare 2 år. Så det viser oss folket. Nei, Moses først, ja. Se et par ord om Moses også. Han levde 40 år i faraos palass. Fikk opplæring der. Så tenkte han at nei, nå må jeg vel gå ut og hjelpe mine søsken og brødre. Så gikk han ut da og kom opp i en krangel og slo ihjel en egypter. Så tenkte han at nå er vel det kul. Men det som skjedde var jo det at, jaha, hva du for en som driver og slår ihjel folk? Hadde du tenkt å være til vår leder, hvem tror du at du er? Og innenfor egypterne så hadde han begått et drap. Så Moses han måtte flykte han ut i ørken. Der gikk han i 40 år og gjetet saua. Folkens, han gjorde en bommert, men Gud sendte han ut i ørken i 40 år, og hva lærte han der? Jo, han traff en snuppe som heter Sippora. Hun var datter av en prest. Og han hadde visdom. Så han Jetro, han lærte opp svigersønnen sin, og Moses gikk 40 år og lærte om ørkenens liv. Så da Moses etter 40 år møtte den brennende tornebusken og gikk tilbake til Egypt, så var han forberedt på å lede folk gjennom ørken. Hvordan ørkenkunnskap trodde han hadde som hadde levd i faraos palass i 40 år? Det var helt nødvendig at Moses gikk i ørkenen i 40 år, selv om han ikke skjønte bæra til hvorfor han gikk der. Han hadde sikkert mistet alt tro på at Gud kunne bruke ham til noe som helst. Men de 40 årene var effektiv forberedelse til Israels største hendelse, som i dag utvandringen av Egypt, en av de største hendelsene i Israels historie. Det fikk Moses stå for, som gikk i 40 år i ørken og ikke skjønte bæra. Så om det går og ikke skjønner bæra, så stol på at Gud har en plan. Det vil vise seg en dag, når du møter den brennende tornebusken. Ut fra Egypt så gikk Israels folket ut gjennom mørken, og det tok bare et par år å komme til Israels grense. Men når de kom dit, så begynte de å surmule, og nei, det her klarer vi ikke, og det her blir for vanskelig for oss, og nei, vi skulle heller ha vært i Egypt, og huske på hvor god mat vi hadde der, og her det bare manna, og tørt, og sand, og fisk, og fisk, og der hadde vi rødkål og rødløk, og du, så godt det var, så satt de der og tenkte tilbake på Egypt. Så måtte de snu, de fikk ikke komme inn I landet. De måtte gå 40 år ekstra, til hele den generasjonen død. Budskapet I det at hvis at du den typen som går og venter fordi at du negativ og surmulig og klager og kritiserer, så kan det godt hende at du kommer aldri inn I det Gud har tenkt for deg. Det kan hende at du dør I din surmul. Men det var to stykker, Josva og Kaleb. De hadde tru dem for å komme inn I landet. De måtte også vente I 40 år, og det alvorlig, folkens. At de som hadde tru, de måtte vente på dem som ikke hadde. Men Josua og Kaleb, de fikk komme inn I landet. Selv om de måtte vente I 40 år. Jeg hadde en drøm en gang. Jeg drømte. Jeg hadde et syn. Fordi at jeg ba til Gud og sa det at Kjære Gud, hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor vi ventet på noe? Og det skjedde ingenting. Så sier jeg til Gud at hvorfor venter vi nå? Hva grunnen til at det her tar tid? Og så fikk jeg et syn. Jeg så et puslespill med masse brikker I. Så sa Gud at jeg hadde på å legge et puslespill, sa han. Og der du. Du I puslespillet. Du på plass, du. Men borti der mangler han av brikka, og borti der mangler han av brikka. Og du skjønner at vi kan ikke gå videre før dem på plass. Så du må være tålmodig og vente på de brikkene der. Så får du bare være I bønn om at dem kommer på plass. Så det kan være at vår venting på grunn av andre, som vi må være tålmodige og vente på. David opplevde noe lignende. Han var 15 år da han ble salvet til konge, faktisk. Og, men etter han var salvet, så dro han tilbake til søvnen sin. Han. Og der øvde han seg på å slå ihjel bjørn og løve og sånn. Når bjørn ville ta søvnen, så tog han den I skjegget, så restet han den, så slå den ihjel. Det var litt av et gjetter, det. Og så drev han og kastet slinge, og han øvde seg på å kaste slinge. Øvde seg hver dag, satt opp blinka og kastet og kastet og kastet og kastet. Øvde seg. Ble perfekt I å kaste slinge. Og så skulle han gå med mat til brødrene sin som var I krigen, og der stod Goliat. Så sa David at han den der, hvorfor står han der og spotter Gud? Det ingen som har tatt livet av den tosken der? Jeg skal ta det, sa han. Så tog han med seg slinga, så gikk han fordi at David hadde øvd. Han hadde perfeksjonert seg. Når han kastet den slinga, så visste han hva han gjorde, fordi at han hadde brukt ventetida på noe fornuftig. Så når han kastet den steinen der, så traff han blink. Og Goliat datt. Og da kan vi tro at kanskje skulle David bli konge da, for han var jo salvet til konge. Men Saul satt der, og han ville ikke slippe kongestolen sin. Det står at Saul han ble forkastet av Gud, fordi at han førte ikke Guds vilje. I 15 år gikk David og ventet på en konge som var forkastet av Gud. Og I løpet av den tida så kunne David ha tatt livet av Saul. Men han gjorde det ikke. Hvis du går og føler at det noen som står I veien for deg, så kan det gå til henne. Men det ikke din oppgave å gjøre noe med den personen eller de omstendighetene som står I veien for deg. Hvis du begynner å brøte deg fram for din egen del, for å skal skaffe deg en posisjon, så kan det bli som med Moses. Du må ta en runde I ørken på 40 år. Da det likere å vente på Herren. Fordi at etter 15 år da, så tok filisterne seg av Saul og drepte den. Og da kom David til makten. Venting spennende, folkens. Vi kan se at bibelsk sett så mellom 2 år og 40 år vanlig ventetid for Guds folk. Når Gud kaller et menneske til å gjøre noe stort for seg, så må han regne med mellom 2 år og 40 år. Gi meg tålmodighet, Gud, men la det skje litt fort. For det et par ting Gud vil gjøre med deg I ventetida. For det første så vil bearbeide dine personlige egenskaper og din karakter. Kanskje du har holdninger til mennesker som han vil plukke av deg. Kanskje du har noen feil læresetninger som du må lære opp at. Kom ut av loviskhet og komme inn I nådens budskap. Kanskje har du en tendens til å klage og syte. Og det forskjell på å ta tak I ting for å løse ting, for det skal vi gjøre. Det lov å si fra når ting må sies ifra om, for å ta tak I og gjøre noe med det. Det ikke å syte, det ikke å klage. Det fordi at du har et ønske om at ting skal komme på plass. Så ikke misforstå meg her nå. Det lov å si fra. Men det en forskjell på å ha en positiv ønske om at ting skal bli bedre, og til bare å gå og sitte, ja, Roger, og Tor Martin, nei, han bare, ja, ikke sant? Da står du på stedet hvil, og du må vente og vente og vente, inntil Gud har sagt, hallo, hør nå her, jeg elsker en Roger, jeg elsker en Tor Martin. Skal ikke du også begynne med det? Så har du det åndelige området da, hvor Gud vil plante sin sannhet I oss om hvem han Fatter vi at Gud vår far som elsker oss? Eller tror vi at Gud en sånn krevende, dømmende kar? Det veldig utbredt blant folk at de tror at Gud en sånn stor, sint Gud som dømmer. Men Gud han har en lengsel, han det etter å ha kontakt med oss, fordi han elsker oss. Og det derfor at Gud så sint på synd. For at synd et hinder for at han kan få kjærlighetskontakt med sine elskede barn. Sikker på det var at hvis det var et eller annet som sto I veien mellom deg og Markus eller Benjamin eller noen andre der, og de roper på pappa, pappa, så var det et eller annet imellom der. Du har fått kjempekrefter, du har knust det, du har kastet det, du har røsket det sunt. Du har hoppet over, eller på en eller annen måte fjernet det hindret. Og hvis ikke vi fatter at synda det, så har vi misforstått. Jeg pleier å si at ordet synd, det jo et fantastisk ord. Yes, her har vi oppdaget en måte å få bedre kontakt med Gud på. Kjære Gud, så her, det her, det ikke bra, det her, det står imellom oss. Kan du være så snill og hjelpe meg å ta bort det her? Så sier Gud, ja, selvfølgelig, sen. Det skal vi ta tak I, det skal vi gjøre noe med. Så det bare det å kjenne Gud som den gode far, som gleder seg over at vi kommer til han og bekjenner vår synd, fordi at det gir bedre hjertekontakt med vår elskede pappa. Det en del sånne holdninger han må jobbe med oss. Og inntil at vi har fått den forståelsen og den pappa-forholdet til vår kjære gode Gud, så kan ikke han sette på trykket og bruke oss til en tjeneste. Fordi at han må først få på plass det her hjerteforholdet, sånn at vi kjenner han og trygg på han når stormen kommer. Så at når stormen raser og vi havner I sykebilen med avbrott til han, så ser vi pris for Gud, takk. Det ikke for å skryte, men det bare fordi at jeg så glad for at noen hadde lært meg det her før det skjedde. Fordi at når ulykka kommer, så det for sent. Det omtrent som det der 5 jomfruene, vet du. Noen hadde olje, og noen hadde ikke olje. Det litt forskjellen. Har du forberedt deg på at stormen kommer, så vil det holde når du blir satt på prøve. Jeg skal se litt mer... Går over på et litt annet tema her. Skal se litt mer personlig om vårt liv, for dere som I menigheten her, vi har meldt oss inn her. Og jeg ønsker å si litt om vårt liv og I forhold til det med å erfare venting. Fordi at på begynnelsen av 80-tallet, så startet vi å være med på det som den gangen kaltes fornyelsen. Og det var da det skjedde dette her på Nordsjøen med åndståpen og det her. Og så startet vi da en husmenighet I nabobygda, som vi drev I cirka 3 år. Der var vi 3 ektepar. Og det var en 10-15 stykker på møtene. Ungdom ble frelst. Og jeg underviste andre hver gang. Og så hadde vi en evangelist som forkynt til inspirasjon andre hver gang. Så hadde vi et ektepar som var lovsangsledere. Og jeg tror fortsatt jeg må påstå at det var de 3 beste årene I vårt liv. Altså. Vi hadde det så fantastisk. Vi så dåp her. Vi var på en plass som heter Hullsjøen. Og der døpte vi folk. Og så hadde vi grillparty på stranda med trekspill og gitar. Og så sprang vi 3 mann I vind. Og så døpte vi. Og sang lovsanger. Og folk, andre folk I området kom forbi. Vet du, høttfolket kom forbi og lurte på hva som foregikk her. Så at de må spille trekspill og flira og hadde det artig. Og så drev de på å bada på en spesiell måte. Så vi døpte masse folk ute der. Presten I bygda, han ble mektig sint på meg. Var det døpt en av konfirmanten, Thomas? Fikk jeg beskjed om det, at det hadde ikke jeg noe med deg. Nei, så jeg mente jo på at det var hennes vilje og hennes bekjennelse, ja, da, men hun ble ikke helt glad for dere der da. Det noe sånn. Men den menigheten stoppet opp da, fordi at dem som vi var hos fikk problemer med ekteskapet, og det ble en skilsmisse. De var også lovsangslederne. Vi kalte for menigheten glede så ble bare sorgen så vi måtte legge det der så kom det en del år hvor vi faktisk ikke hadde noen fast menighetstilkobling det var I ventetid som var litt vanskelig men så startet Trondheim Kristne Senter så begynte vi der og det var en menighet på cirka 300 medlemmer og Første året så satt vi stort sett bare på benken og lyttet. Andre året så startet vi da en husgruppe. Og etter 2 år så fikk vi ansvaret for husgruppene I menigheten. Og der var det 10 husgrupper med cirka 100 medlemmer. Så vi var ledere for det virksomheten der. Og en gang I måneden så samlet vi da husgruppelederne. Til middag og lovsang og samtale. Og en festlig samvær en lørdag I måneden. Så der har vi på en måte fått vår opplæring da. Men så ble jo TKS slått sammen med Betel, som da hadde 1200 medlemmer, så det ble 1300-1400 medlemmer I Betel. Og så ble vi spurt om å overta husgruppearbeidet der. Men så var det sanglet opp I hodet mot meg. Nei, så sikkert du skal det. Så jeg dro på fjellet og satt og spurt Herren 2 dager I faste, uten å høre et kvekk. Det var intens venting. Ja, Gud, kan ikke svare da, hva skal jeg gjøre nå? Og da fikk jeg bare beskjed om det, at vi skulle bare legge ned alt. Vi skulle bare vente. Ok, så jeg dro ned fra fjellet og sa til pastoren at beklager, den oppgaven der, den kan ikke vi ta. Ja, hva skal du gjøre da, sa han? Ingenting, sa han. Hæ, sa han, ingenting. Nei, sa Gud har sagt til meg at du skal ikke gjøre noen ting nå. Han syntes det var litt rart da. Men da fikk vi altså 1 år med venting. Og så da, for at det ikke skal bli for langt her, så ble vi med da I organisasjonen som heter Lysbærerne. Det var en organisasjon som forkynte ut blant alternative miljø. Det var spåkona medium og healere og alt sånt det holdt vi på med I 3 år reiste rundt omkring I Skandinavia var I Danmark og besøkte damene der og da vi for ut derifra så sa jeg til andre det var en mektig åndsatmosfære så jeg, hvem var hun dama der? Visste du ikke den så hun var overheksen av området en veldig hyggelig dame ja da og så var vi på Øland På Halloween. Og vi reiste derifra, vi holdt på til klokka 3 om natta og kjørte fram og tilbake ut på Øland der. I en svær amerikaner og hadde med oss noen guider. Hun ena, hun var spåkone. To, de var medium som snakket med de døde. Og hun tredje, hun var heks. Og de 4 der, de kjørte vi sammen med hele den natta der og pratet. Og de fortalte om sin virksomhet og vi fortalte om Jesus. Og vi hadde kjempekos hele natta. Ja. Det var så fine mennesker. herlig. Så folk som driver på med sånt, de veldig ofte veldig ærlige, sannhetssøkende mennesker. De ønsker å snakke om Jesus, men de vil ha det på en annen måte. Spåkona, vi var med inn I spårommet hennes, og der hadde han krystallkula og tarotkortene oppe på veggen, så hadde han malet noen nisser og greier. Og så spurte vi, kan vi få lov til å be for det? Ja, og vi la hengen på ham og ba om at Jesus kjærlighet mot møte og at Jesus kjærlighet mot overstrømme og hun gråt så tårene rann vet du. Så sa tenk at jeg skulle få oppleve kjærlighet fra kristne tenkte jeg det skulle bare mangle men etter 3 år da, så begynte den der organisasjonen der og halte litt I kanten så vi jeg gikk ut derifra da så var vi tilbake til Lundamo det ble et par oppholdsår. Og så sier Anne Sofie det at skal ikke vi spørre ned på bedehuset om vi får lov til misjonshuset, om vi får lov til å ha bønnemøtene på der. Da var det gått 20 år ifra vi meldte oss ut av statskirka og døpte oss. Da for 20 år siden så slutta kristenfolket I bygda av Helsfoss. De ville ikke snakke med oss. Vi ble utstøtt og de stakk av når de så oss. De ville ikke ha noe med oss å gjøre. Men nå var det gått 20 år så var det en som sa nå må det være slutt på dette her. Nå må vi kunne samarbeide, og I løpet av et par år så satt vi som formann I Nordmisjon, både Anne-Sofie og jeg. Samarbeidet til tross for at vi var medlemmer av en pinsemenighet. Så vi har vært som brobyggere. 20 år tok den prosessen, folkens. Snakket om å venting. Så på tida på Misjonshuset, da, så hadde vi bønnemøter hver uke, der vi underviste bibelundervisning. Og samtidig så var jeg med og laget programmer for Visjon Norge. Så sammen med Hans Malum da, så har jeg vært med å lage ca. 100 programmer for Visjon Norge, som går under titelen Trygg tro og sangglede. Ja. Det går noen repriser fortsatt av det vi laget, men nå har jeg flyttet hit, så nå blir det jo ikke mer produksjon antagelig. Men 5 av de programmene, det var intervjuer med meg der jeg forteller om mitt liv, der jeg forteller om New Age, om lysbærertida, om hvordan vi takler åndsmakter, og hvordan Gud reiser oss opp til en ny skapning ved trua på han. De finner jo på mitt nettsted, som heter trosvitne.no. Trosvitne.no. Der skjer det noe som heter for media, multimedia står det. Så der kan du se de programmene som var på Visjon Norge, der jeg forteller da om de tingene her. Litt tilbake til Paulus på slutten her nå. Vi vet at etter de 4 misjonsreisene, så ble Paulus satt I fengsel. Han var I Jerusalem, og folket ville ta livet av henne. Og da kom altså romerne og tok Paulus ut av hengeren på jødene, og berget livet hans. Så satt de på 470 mann med 70 ryttere, og frakta Paulus fra Jerusalem til Caesarea på nattestid. Så hele romermakta troppa opp med halve soldatflokken som fantes I Jerusalem for å beskytte Paulus imot å bli drept. Og så havna han da I fengsel I Caesarea hvor han satt I 2 år. Det står at der satt han I mild varetekt. Vi tenker at stakkars Paulus som satt I fengsel. Ja, kanskje det. Men det står at han satt I mild varetekt og alle Paulus sine venner skulle ha fri adgang til å besøke ham. Paulus satt I fengsel på statens bekostning I statens bygning, fikk statens mat og fri adgang til å forkynne Guds ord til alle sine venner som besøkte den. Fengselet var ikke først og fremst noe som hindret Paulus, men det var noe som hindret hans drapsmenn. Det var 40 stykker som hadde sverget på at de ikke skulle ete eller drikke før Paulus var tatt livet av. Jeg lurer på hvordan det gikk med dem etter 2 år. Senere så ble Paulus da flyttet til Roma, der han også satt I fengsel. Men hvis du leser så ser du det at han bodde I en leilighet som de leide seg inn I, og det var bare en soldat til å passe på han, og han hadde fri adgang til å få besøk av alle som ønsket det. Lukas besøkte Paulus I Roma. Der satt de og skrev apostelens gjerninger. Det Lukas som står som forfatter, for når Lukas forteller om Paulus, så skriver han «vi». Har dere merket det? Apostlenes gjerninger, så sier vi stakk til sjøss, vi gjorde ditt, vi gjorde datt, fordi Lukas var med. Sånn at apostlenes gjerninger I stor grad et verk av Paulus, fordi han satt I fengsel og hadde tida til å svare og fortelle til Lukas, så han fikk skrevet ned apostlenes gjerninger. Hva vil vi ha visst da? Tenk hvor fattig vi har vært uten apostlenes gjerninger, og uten det Paulus gjorde. Mens Paulus satt der I fengselet, så skrev han Filipperbrevet. Og I Filipperne 4:4 så sier Paulus, «Gleder I Herren! Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere vennlige, Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud, be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Jesus Kristus I fengselet.» Folkens, Gud vender alt til det gode, han har en hensikt. For det var nemlig I Filippi, Paulus var den gangen han ble tatt til fange, og satt I den innerste fangehåla. Og han og Silas satt om natta og sang lovsanger, til det kom et jordskjelv som rystet fengselet, og alle låsene gikk opp, og Paulus og Silas kunne gå ut, og hele familien til fangevokteren ble frelst og døpt midt på natta. For da var det Guds hensikt. Nå satt han I Roma I fengsel. Han sang sikkert lovsanger der også. Hvorfor åpnet ikke fengselsdøren seg der? Nei, fordi at Gud hadde en høyere hensikt med å ha Paulus I det fengselet. Han fikk tid med å være sammen med Herren. Han fikk tid til å undervise dem som kom på besøk. Han fikk tid til å skrive skrifter som har gjort at vi I dag forstår hva nåden og kjærligheten Jeg uføretrygdet på grunn av smerter etter jeg mistet armen. Jeg har smerter 24 timer I døgnet, 7 dager I uka. Så jeg måtte gi opp og jobbe. Det føles som et fengsel. Jeg skal innrømme det. Fordi at jeg har ikke kapasitet til det jeg skulle ønske. Men jeg vet at Gud vender alt til det gode. Så jeg sitter hjemme og skriver det Gud viser meg og legger det ut på nettet. Jeg har over 150 besøkende på det nettstedet hver dag. Og hver dag så det over 4 timer at folk sitter og lytter på undervisning som jeg har lagt inn. Mens jeg ligger på sofaen. Skjønner du poenget? Paulus han satt I fengselet og skrev skrifter som kommet hele ettertida til gode. Jeg skal ikke sammenligne meg for mine Paulus, ikke misforstå det. Men altså, jeg bare ser at Gud vender det til det gode, og det var en psykiater en gang som spurte meg, hvordan klarer du å leve med dere smertene, sier Bjørn, sånn? Jo, du skjønner det, sånn at, så at jeg heltidsansatt I staten, for å tjene Herren på heltid, sier Ja, men da takler du det bra, sånn. Ja, så jeg føler at jeg har et godt liv til tross for dere smertene, da. Så det gjelder å fokusere og se at Gud vender alt til det gode. Og så skal jeg love dere en ting. At hvis du fatter det her, at Gud vender alt til det gode, så det forferdelig vanskelig å være deprimert over lengre tid. Det håpløst å være deprimert, og samtidig gå og glede seg og undre seg, hva finner Gud på nå? Hva skjer ut av her? Hvordan godt kommer det ut av her? For jeg vet at Gud vil vende det her til gode. 2 år eller 40 år spiller ingen rolle. Jeg venter. I stedet for å lage Ismael, så venter jeg. Ja. Og hvis du har den der gleden og forventningen og skjønner de her prinsippene, så klarer du ikke å være deprimert over lengre tid. Du må ikke blande sammen det her med en sorgreaksjon, for når det skjer ting I vårt liv sånn at vi får sorg, så det naturlig og sunt å være litt deprimert I tid. Det helt naturlig å være litt deppa og nedfor. Det ikke misforstå meg dit hen. For vi skal ikke hoppe over den fasen der, for det har med sjela våre, så gjør den med å få tid til å falle på plass. Og få tid til å begripe hva som har skjedd. Vi må få tid til å slippe taket I smerten og så videre. Så vi skal ikke hoppe over depresjons helt. Men det jeg sier, det vanskelig å være deprimert over lengre tid hvis du går og forventer at Gud I ferd med å gjøre noe godt. Så det jeg vil si deg at det ulykke, det sykdom, det venting, føler du at det et fengsel rundt deg? Grip tak I løftet for at Gud at han vil vende deg til det gode. Og det vil igjen utløse de himmelske kreftene som gjør at det skjer det du håper på. Og hvis du her I dag som følt at noe av dette her traff deg, og kjenner at du vil gripe det her trua, og ta opp kampen med tungsinne og mismote, så vil jeg invitere deg hit, at vi skal stå frem på her og ta hverandre I hengeren, og be om at trua kommer. Fordi at det nemlig et prinsipp her. Det et ord som heter håp. Jeg håper at jeg kan få forkynne om håp en gang. Fordi at det står at tro full visshet om det som håpes, overbevisning om ting du ikke ser. Det vanskelig å tro. Jeg skal tro. Og som han som skulle tro for å gå på isen, vet du. Han skulle gå på vattnet. Så gikk han ut og jeg tror, jeg snur, sa han. Vi klarer ikke å løfte oss etter håret med tro, men håpet, det klarer vi. Vi klarer å gripe, å, jeg håper Gud. Og vet du at håpet, det det frøet, som når du holder fast på det og vattner det, vil vekse og spire og bære frukt. Og det blir tro som skaper under. Det den trua det snakker om. Så om du ikke klarer å tro det, så håp det, og kom hit fram, og legg håpet fram for Gud, så skal vi be om at håpet skal spire og vekse til ekte tro som utløser under I ditt liv. Amen. Jeg ber at de nå kommer fram, og så skal vi ta hverandres hender, og så skal vi be sammen om å smitte hverandre med den der trua.